Nintzen, nola entzun dezakezuen irratsaioa 107.2 FM frekuentzian edo 107.7 FM frekuentzian ere lehenengo kanala ere badago. Txantxokun.eus jartzen badezue, streaming bidez ere entzun ahal izango dezue. Gaude, egia auzoan eta badakizue Euskaldun irratia da, Txantxakun irratia eta Donostiako irrati librea. Arratsaldeon. Ezberdinak ditugu web orrian edo streaming bidez horra aurkitu ditzakezue astean zer ba grabatzen diren irratsaio ezberdinak. Bueno, hemen gaude udaberria, ba, udaberria iritsi da, gaur, arratsaldeko lautan iritsi zaigu udaberria. Eta azkeneko ostiralean aipatu nizuen, eta aurreratu nizuen, baia, baditugu hor, zango genuke naturan, ez, udaberriaren seinale hoiek txoriak, mendia, zuhaitzak, udaberria iritsi zaigu. Entzungo dugu, klasikoen txokoatik aterata azken egunean ezin izan genuen entzun. Vinilozko diska batetik aterata, sonata bat, kasu honetan udaberria izena du, sonata para violin y piano, hau da, ganbara musika da, violina eta pianoaren zat, fa maiorrean. Beethovenek sortu zuen, 1800 urtean, eta horrekin hasiko gera, bada, gamara musikako pieza bat, gero zerbait gehiago aipatuko dizuet, kasu honetan aita semea dira Yehudi Menuhin eta Jeremy Menuhin zuekin udaberria sonataren lehenengo zatia, alegro sonata forma duena. Zundegu, udaberria bada Beethovenen sonata bat, esaten ari ginen bezala, ganbara musika da, ganbara musika biolina eta pianoaren arteko alkarrizketa hori sortzen da. Bueno, mugimendua alegro, ba alaia, nola ez, udaberria den bezala, eta ba esaten ari nintzen, nola da forma batez, kompozitoriak, kasu honetan Beethovenek, ba egiten du, ba sonata forma erabiltzen du eta zer deskribatzen du honek edo zer esan nahi du sonata formak? Badago gai bat, kasu honetan lau konpasa ditu, ba hasieran ba pianoak ematen du eta gero ba biolinak ba lau konpas alternantzi hori ematen da eta bueno, ba zati hori osatzen du hau esango genuke badala motibu sortzailea da ba lau konpas hoiek egiten dute ba lehenengo sonataren lehenengo zatia aurkezpena esaten zaiona. Bueno, horre gau, gertatzen dira mugimendu asko, bai erritmikoak, tonalidade aldetik, kolore aldetik, elkarrizketa txiki babezela goten da, biolineta gai ezberdinak lotzen dira, eta dago, bigarren zati badala, garapena. Eta garapen horretan, ba, tonua maiorrean izan beharrean, bueno, tonu maiorra izango genuke dala tono alaia fa maiorra, ba, garapenean sonata batean, ba, juten gera ba, tonu menorretara, hor ba, zerbait gertatzen da, gehiago mugitzen da musika, eta berriz ere ba sonatak badago aurkezpenaren itzulera bat esaten genuen lengostiraren ere forma da ABA eta ba aurkezpen berriro aurkezpen horretan ba entzuten da berriro ere ba gaia hasierako gaia eta horrela bukatzen da ba forma hau esan bezala sonata baita ere esan nahi du pieza bat mugimendu ezberdina dituena eta kasu honetan ba ditu lau mugimendu, lehenengoa alegro entzun deguna, bigarrena adagio, ba mantxoa, hagen jarriko dizuet, gero eskertzo bat eta gero rondo. Eta bueno, ba Beethoveni buruz ba esan behar dugu ba kompositore alemana 1770ean jaio zen bom eta 1827garren urtean hiltzan kompositorea, orkestra zuzendaria, pianista. Badakizuen bezala, gorra geratu zen 27 urterekin, baina bueno, ba horrek etzion galerazi edo, ba berak konposatzen jarraitu zuen konposatzen eta ba esaten zen bezala, ba buruan zituen notak eta horrela konposatu zituen, adibidez, ba 9. Sinfonia. Ba agian entzungo dugu aurrerago, ba bigarren zatia, 3. eta 4. Enkargu bat izan zen aristokrata batek enkargatu zion Moritz van Friers kondeak enkargatu zion bankero bazan eta enkarguz egin zituen ba 25 minutu irauten duen ba sonata hau eta bueno ba esan bezala horrekin hasi dugu gaur ba udaberria ba azken ostiraletan pixka bat jarraitu ze hildoa, ez dakik gogoratzen duzuen, ba, mendikateak eta ekarri ditugu Donostiako hiru damatxo irratsaiora, ba, ziginen hasieran jarri nizuen handeak mendikatea, gero ba, horretorri zaidan, ez dakiz erratik ez, Marko del Apenino salazan dez, Apeninoak, eta gaur lehengo egunean pixka eta ziginen, Alpeak ere, ba, Alpeak ere ba, ipatuko ditugu. Bai mendikatea mendiak eta baita ere ba txoriak txoriak mendian eta txoriak egan ba non nahi aurkitu ditzakegu egun hauetan udaberrian aipatu genuen nola txoriak ba batez ere migratzaileak eta ba hor mugimendu badago eta bueno ba entzun ditzakegu txoriak gure inguruan. Heidi aipatu behar dizuet, aipatu nizuen Marko, baina gabarrekarri dizuet Heidi. Heidi dena gogoratuko dezue, ba, hau ere izan zen, haietako anime edo lehenengotakoa, eta dago oinarrituta, ba, liburu batian, Espiri Johanna Espiri edo, idazle Suiza, Suitzako idazle bazan, eta kontatzen du, ba, neska txiki bat, ba, guraso gabe, eta nola ba bere izebak ba lana aurkitzen du Frankfurten eta ba bueno pena asko ematen du baina eramaten du ba bere aitonarengana bizitzera bere aitona bizi da ba Suizako mendi hoietako eder batean han esango nuke ba txabola batean eta hor hasten da istorioa eta ba da egia esan ba serie bat ba oso humanidade handikoa eta naturarekin ba oso lotura handia duena. Heidiren zati bat entzungo dugu zuekin ba soundtracka edo seriaren zati bat. Barkatu, etorri zait, bueno, a ber, teknikokik, hau ere gertatu zitzaidan Markoren zati bajarri nuenean, utzingo dut, agian asko ezagutu dezu zer dan, eske ez da, Heidi, da, Doraemon, orduan, jarri nahi zuen, Heidiren, ba, versio jatorrizkoa, baina, bueno, bajarriko dugu, gaztelerazkoa. Gero jarriko izot baita ere Doraemonen soundtracka, Ba, entzungo dugu Heidi, ba, guk agian entzungen nuen bezala, orduan Televisión Españolaan ematen zan, eta izena zuen Abuelito Dimetu.
Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú, ¿por qué yo en la nube voy? Dime por qué huele el aire así. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré. Yo le rogaré, abuelito, dime tú, lo que dice el viento en su canción. Abuelito, dime tú, ¿por qué llovió? ¿Por qué nevó? Dime por qué todo es blanco. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.
Yo le leí luego, yo le leí luego.
Abuelito, dime tú, ¿por qué la luna ya se va? Dime por qué hasta aquí subí. Dime por qué yo soy tan feliz. Abuelito, nunca yo de ti me alejaré.
Yo le reí, uu, yo le reí, uu, yo le reí, uu.
Canta bat ere entzungo dugu, Heidi en las montañas.
Mira el sol cómo sale por detrás de la montaña. La cabaña ya se abrió. Qué bien, junto a las cabritas correré. Cuando venga Pedro jugaré con él. Y veré la nieve derretirse al sol. Oye ya, cómo silba, cómo corre y cómo salta. Ya resalta el cielo azul. ¡Qué bien! Junto a las cabritas correré. Oye ya, como niebla, dulcemente gruñe y ladra. llama la gallina sus polluelos. El abuelo me avisó que bien sobre sus rodillas dormiré.
Bueno, ederra gogoratuko deze askok nola entzuten genuen Heidiren serie hori, ez, kapitulo pila bat zeuden, eta bueno, ba, larun batetan izaten zan, eta ba, nola, ba, abenturak ez, nola eramaten duen beraitonaren gana, beraitonak, bueno, ba, ez du gehiegi ikusten, hilo batxoarekin geratu behar duela, baina gero sortzen da horrelako erlazio polit bat, ba, animaliekin, mendiarekin, eta ba, ederra, herria zan, Mainfeld, hau da, bere izebak, kobratzen duko dezuela tia dete, nola eramaten duen, ba, erritxiki honetara, Dorfli izena du, eta, bueno, ba, itzakia zan, ba, dete izebak, lan aurkitzen du Frankfurt, Alemanian, orduan, ba, neska txiki utzi behar du aitonarekin, Mainfeld, edo inguru eder horretan. Mainfeld der polka entzungo dugu jarraian, girotuta gaude, lehengo gunean ere polkak entzun genituen, ba, nola, batez ere, Bohemian guruan eta sortutako polkak, eta gaur ere zuekin pa polka bat entzungo dugu jarraian, dantza egin dezagun ostirala da eta. Entzun dugu, Suizara jungea, ba, Suiza, Alpe Suizoak, esaten ari ginen, nola, Heidi, ba, beraitonarekin bizitzen hor, muga horretan, ez, Alpe Suizak eta Austriarekin muga horretan, eta, bueno, ba, Dorfli herrian, ba, neguan, nola, jeisten, bueno, neguan jeistezan aldea edo herri txiki horretara, eta gero, bueno, ba, bere abenturak, ba, Pedro, eta bere laguna Clara, eta bueno, asko gogoratuko dezue, ba, guzti hori ez, oso polita zan seria. Jarri dizuet soundtrack bat japonesez, baina konfunditu naiz, Doraemonen atera zait. Ba, claro, hitzak direlako, ba, ez ditutelako bereizten, ea oraingoan, ba, asmatzen dudan, eta benetan, ba, hau dan soundtracka jai direna, baina japonesez. Originala zan, bai zan, esan bezala, ba, Heidiren soundtracka, eta instrumentala kasuanetan. Alpetara jungera, eta hor badago instrumentu bat, segure ikusi dezuela, ba, alpeetako trompa, esaten dioguna, ba, adarrare antzeko bat, adar luze bat, eta, bueno, ba, areetako entzunaldi bat entzungo dugu, kasuanetan, bueno, ba, izena du, la gaviota viajera edo antxeta bidailaria, eta honek bakarreko digu, ba, pixka bat, pasako gera bigarren kanten list edo playlistera dala, ba, txoriekin eta erlatzenatuta dauden kantekin. Ba, zuekin entzongo ditugu alpetako trompak eta kasu honetan, ba, Suizakoak, eta honela entzungo ditugu. Entzun dugu zuekin, ba, esan bezala trompa, hoietako trompa bat, bueno, trompa talde bat zian hiru, eta ba, karri ditugu Alpeetako trompak. Beste kanta batera entzungo dugu, kasu honetan, ba, Alemani inguruan, eta ba, badakizute musika tirolesa edo horrelako musika deitzen dioguna ere, eta ba, festa bat, festa bateko zati bada, zuekin entzungo dugu, ba, Fiesta Tirolesa. Dantza egin dezagun ostirala da eta... Fiesta Tirolesa entzun dugu, eta hemen Donostiako Hiru Damatxoa ja animatu daude, dantza egiten, polka direla, tiroletako ba, dantza horiek ere asko gustatzen zaizkie. Eta, bueno, ba, itzakia, esaten ari ginen, ba, Alpeak, eta ba, udaberria iritsi zaigu gaur, arratsaldeko lautan, eta txorien mundua, txorien munduan gaude, iaz ere martxoaldea, ba, ikastaroren bat edo hemen Oiartzunen eta zerbait berririk balima dokat, ba, esango dizuet. Oso interesgarria izan zen, interpretazio zentroan izan ziren, ba, txorien kantuen, ba, ikastaroa esango genuke, baina praktikoa. Hau da, txori bat entzuten degunean, ba, jakitea, ze txori dan, eta, bueno, ba, txorien kantuen, ba, mundu bada, osea, ez bat, eta bakarrik kantatzen dutela, baizik eta ze momentutan, zertarako, ekarriko dugu onera, azken ostiralean ere ekarri genuen, kurrilloa. Kurrilloa, gaztereraz lagruia edo lasgruias. Eta ba, kurrilloa da egazti eder bat, nahiko haundia, esan izuen metro bateko luzera dauka. Proita mazazpikilo pixa ditzake, grisa da, eta egoen muturrean beltza, burua eta lepoa beltza, eta pileo gorria dauka. Baita ere, marra xurixka dauka begi artean, eta begiak gorriak ditu. Moko grisa, berdexka, eta hanka luzeak. Hanka luzea dauzka, Eta esan bezala, da hegazti bat, ba, hegalari edo oso ondo hegan egiten duena, ba, 1000 kilometro edo egin ditzake, hegazti migratzailea da. Ba, urrian edo iristen da, eta martxoan edo alde egiten du. Nora, ba, gure kasuan, aipatzen eginean, kurriloa hemen inguruan, ba, gian landetan eta ba, egoten dala, negua pasatzen du landetan, eta Alemania aldera edo ba, juten da, ba, ja, alde egin hemen du ja, jaztago hemen, eta han ba, kumeak eta ba, han egiten ditu Alemanian, eta bueno, ba, hori, ba, esan bezala, ba, arrautzak edo jartzera, ba, Alemania aldera juten da. Entzungo dugu, ba, grulla komun edo bere kantuaren trompeteo bat bez antzekoa da. Oso kurioso da, agian noizbait entzun dituzu, Eta hau da, bere, esango nuke, bere kantoa edo... Zentzuten ari gara, ba, kurriloa. Agian, orain ja ez ditugu entzungo. Bueno, hemen Peninsula Iberikoan adibidez, aipatzen genuen, ba, gallo kanta edo Extremadura aldean taula, baita ere biltzen dira, esan bezala, berago ere jaisten dira neguan, Afrika aldera edo, baina, bueno, ba, esan bezala, ba, dira oso hegazti eleganteak, bilera dotore daukate, eta egan egiten dute hankak eta lepoa luzatuz, taldean, normalean taldean, V bat ere egin dezakete, aurretik juten da liderra edo, dakiena, hau da, ba, betera, hegaztirik betera noena edo, eta gaztetxoak edo txitak edo, bueno, ba, jarraitzen diote. Oso berezia, ba, trompetantzeko zaratak egiten dituzte, eta orduan urrutitik entzuten zaie. Esaten dute, bueno, oso goran, egan egiten dute, bagian 9000 kilometro eta ara, egan egin dezakete. Eta, bueno, ba, nun kokatzen dira ezegunetan eta zingiretan. Baita ere, ba, hegoaldeko Europan edo Afrikan pasatzen dutela negua aipatu dizuet, eta, bueno, ba, dibes China eki aldean, eta beste batzuk ere horregoten dira, arroz sauroetan, bueno, ba, segaten dute, ez, oro jalea dira, eta baita ere, ba, intsektuak, eta horrelakoak gustatzen zaizkie, beti aintziretatik gertu, landareak, ezkurrak ere bai, eta, ba, ugalketa, 30 egun, pasatzen ditute errute denbora edo, 30 egun dira, eta aipatzen ari nintzen, badara hegazti bat nahiko handia, 2 metroko enbergadura eukidezake, bere egoak eta irekita, eta metro bat edo bere garaiera. Ugalketa esan bezala, ba, toki lasaietan eta berezietan egitea gustatzen zaie, horregatik, ba, juten dira Alemaniako, ba, paraje lasaietara, eta oso berezia, ba, egiten dituzten estei dantzak, konplexuak, ba, beraien artean, ba, arrak egiten ditu, eta, bueno, ba, hori da, ba, garai honetan edo, bertan egongo bagina, agian ikusiko genitu. ba, emeak bi arrautza jartzen ditu, eta guraso biek txitatzen dituzte hilabete batean. Badirudi bi arrautza horietatik bat bakarrik. Bat aurrera ateratzen dala, ba, lehenengoa, ba, elika gehiago eta zaintza gehiago jasotzen dituelako, eta askotan bigarrenak ez du aurrera egiten, eta, bueno, ba, galtzen da edo, ohikoa omen da hori. 70 egun edo behar ditu, ba, egan egiten hasteko, eta gero, ba, negu osoan ibiltzen da, ba, bere gurasoekin, eta, bueno, ba, batera ibiltzen dira. Baita ere, ba, esan bezala asko gustatzen zaie taldean egotea, ba, alde batetik da, ba, ziurtasuna ematen die taldean egotea, ba, bai depredadorea direla edo, eta ba, baita ere, ba, esaten da, ba, dibidez, bikotea aurkitzeko eta taldea honditan ere errazagoa omen dute. Bueno, esan bezala txita jaiotzen dira nean, ba, adibidez, janaria eskatzeko eta ba, baita ere egiten dituzte ba, soinu hoiek edo kantu hoiek. Eta bitxia ba, duoa ere egin dezakete. Duoa, da, bi kurrilo batera egiten dutenean, kantatzen dutenean, bi artean, sinkronizatuta egiten dute duo hori. Eta batzutan irukoa ere izan daiteke egiten dituzten soinuek batera. Batera. Ba, jarko izuet, lehengo egunean entzun genuen, pixka bat, mostutzeko esango genuke, ba, bitxikeri hauen historioa edo, ba, dantza bat, kasu honetan, bada, La Grulla izenekoa, Los Fantasmas del Valle, askotan egiten da, ba, gizakiak imitatzen ditu txorien dantzen pausoak edo ez, eta inspirazioare hortik etorri daiteke. Ba, zuekin entzungo dugu La Grulla, Los Fantasmas del Valle. Polka bada. Dantza egin dezagun. Baita ere, esan bezala, ekarri ditugu ba, txorien dantzen inspirazio moduan, ba, bohemia inguruan sortutako polka hoiek, eta kasu honetan, ba, la polka dela grulla. Kurrilloa edo grullak esaten aipatzen eginan, adibidez, gallo kanta bezalako aintziran edo ba, juntatu daitezke 7000 kurrillo taldean, ez, negua pasatzeko. Eta, bueno, ba, entzungo ditugu gallo kantako kurrilloak zuekin.
¿Reconocen este paisaje? ¿Y reconocen a estas aves? Escuchen su canto. No, no, no son grullas.
Las que se escuchan en estos momentos son fochas.
Y es que en la Reserva Natural de la Laguna de Gallo...
Finalmente que esta laguna se convierta en una laguna de agua salada.
Y para ver las grullas hay que saber dónde colocarse.
Cogerse después de haber...
Como su comportamiento.
Cuando el viento las unas a las otras o de línea que suelen hacer muy característica las grullas, les sirve para ahorrar energía. Ellas se van tapando el viento las unas a las otras y eso las hace mucho más eficientes en el vuelo y que puedan volar mayores distancias con el menor gasto de energía posible.
Esa una. ¿Y la otra?
Cuando solemos ver grupitos de 3-4 ejemplares separadas de grupos grandes, pero no demasiado lejos, que están alimentándose cerca, suelen ser familias.
Que vienen de muy lejos.
Vienen del norte y el este de Europa.
Y por ser espectadores de Esta es mi tierra, les vamos a contar un secreto.
El atardecer es un momento muy bueno para venir y a partir de ahora también lo serán las mañanas de los meses de febrero.
Pero si van a venir, no tarden.
Las próximas semanas ya empezarán a regresar hacia el norte de Europa de nuevo.
Bueno, ez da oso ondo entzuten, aipatzen zuen gallo kantako esatariak nola otxaila inguruan bueltatzen dira Europara eta norbaitek ba, ikusi nahi baditu edo goizian goiz edo arratxean ikusten dira. Eguna pasatzen dute ba, janaria bila eta juten dira eta gero ba, gauean bueltatzen dira ba, intzira ingurura eta eta kuriosoa da, ba, nola lo egiten duten, ez? Hanka batean jartzen dira, badakizu dauzkate horrelako hanka luzeak, ez ba, zikoinak eta lertxunak eta bezala, eta bigarren hankean jartzen dute harri bat, eta orduan, harria ez lehortzen bazaio, ba, esnatu iten dira. Konsideratzen da kurrilloa ba, zortearen amuletoa bai Txinan, Japonen, ba, oso mirestua da hegazti hau, eta ba normalean ba zorte ona edo horrelako zerbait simbolizatzen du. Papiroflexian ere formak eta egiten dira kurrilloaren formak eta hartzen da ba Japonen Txinan ta osasuna zaintzeko eta ba bitxikiri bezala esango nuke Lufthansa hegaldi konpainiak dauka ba bere bere irudia edo gruidoa da hiru behaz ditu eta bueno ba baita ere oso vigilantzia edo baita ere nahiko antolatua dago hegazti hau ba esaten nahi ginen adibidez hegan egiten dutenean taldean joeten dira eta ba eksperimentatuenak edo aurretik joeten dira eta ba ez dakitenak ba txita txikiak edo orduan rendela gutxi edo jaio direnak ba hoien atzetik doaz esango genuke ba jarraituz ez esperientzia dutenei jarraituz lider antzekoak ba ematen dute. Esaten nahi ginean dantza ere bada oso dantza berezia, dantza nuptial hori. Eta, bueno, ba, gaur ekarri dizuet kurrilloa. Eta beste txoriren bat edo baita ere ekarri dizuet gaurkoan. Goizetan, ez dakit norbaitek entzun duen, dengo egunean esan izuen posible zala goizeko siterdietan edo, hemen inguruan irian zailagoa da, baina, bueno, ba, xoxua goizetan kantatzen du. Baita ere gaualdean edo zazpiteran edo agian birigarroa norbaitek ere entzun dezake, gehiago daude, gobidatua dago txori adituren bat, etor nahi badu txantxakun irratira, Donostiako irudamatxo irratxaiora, honen inguruan ba, gauzak eta esatera. Baita ere, esaten harinan adibidez, bueno, oso oikoak, ba, txantxangorriak, burtsintxak, asko daude. Bai, lertxuna ipatu dizuet, baita ere, kurriloaren ba, antzekoa do, eta, bueno, bat horri zaiburura, ba, nola ez, Benito Lertxundi, ez dakit bere abizena hondik etorko da, baina, seguraski, bai, beak ere, batxori asko erekin eta inspirazioa eukidu askotan, eta agian da, bueno, hori bere jatorria entzengo dugu berez, ba, Benito Lertxundik, kasu honetan, horriko txoria. Horiko xoria horien bakean da bizitzen, bere larre sasietan ez daura unhatzen. Han zen sortu, han handitu, han ari zen maitatzen. Han bere ume artean gozoki du kantatzen. Urusarek bezala egiten dakiena, horin sortu eta horin gazte zartzen dena. Aditzez baitzen ez daki zer den kanpoko ona, baina aldiz jastatzen du etxeko zoriona. Bego etxeko txokoa, oraino nor berari, bego ait amen etxola aurrik azienari. Etxea beti etxea da, zenbat den itxusgarri, kanpoa beti kanpoa da, zenbat den edergar. Bueno, horiko xoriari buruz, ba, entzun dugu Benito Lertxundiren kanta, esaten ari ginen, ba, nola lotu dugu, ba, bueno, ba, etorri zaigu, ba, Lertxuna dela, eta Benito Lertxundik, ba, kanta honen inguruan egin zuen, ba, bersio kasu honetan instrumentala arparekin batera. Bigarren kanta bat entzengo dugu Benito Lertxundirena ere, kasu honetan. Izena du txoria, orkesta sinfonikoak lagunduta. Izena du txori txikia.
Txori txikia nintzelarik esan zidaten. Kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Txori txikia nintzelarik esan zidaten. Kaiolan bizitzeko sortua nintzela. Gero arrano bihurtu nintzanean, kaiola gautxita alde gingo nuen beldurrez. Libro nintzela sinistarazi nahi zidaten. Horregatik irikiz izkidaten ateak egin ezan egaz. Bainan luze gabe ohartu nintzen, hankagarkaitz bati lotu zidatela. Kate motzetan astun batez. Kaiola gautxita alde gingo nuen beldurrez. Libro nintzela sinistarazi nahi zidaten. Horregatik irikiz izkidaten ateak egin ezan. Bainan luze gabe ohartu nintzen, hankarkaitz bati lotu zidatela. Bainan luze gabe ohartu nintzen, hankarkaitz bati lotu zidatela. Bainan luze gabe ohartu nintzen, hankarkaitz bati lotu zidatela. Kate motzetan astun batez. Kaiola gautxita alde egingo nuen beldurrez. Libro nintzela sinistarazi nahi zidaten. Kaiolako ateak, kaiolako ateak ireki zizkidaten, bainean ankarkaiz bati. Kaiolako ateak ireki zizkidaten, bainean ankarkaiz bati lotu zidaten.
Txori txikia, Benito Lertxundik kantatu digu, Benito Lertxundi Orioko bardoa ezaguna, izenez ezaguna, 1942an jaio zen. Ezaten ari nintzen Lertxunatik etorri zait, baina ez, Lertxundia askok konturatuko zieten bezala, bada zuhaitz bat, zuhaitza, eta horti dator abizena. Bueno, pixkat animatuko gera eta karri dizuet, buziko ditugu kurriloak, beste txori bat, kasu honetan aipatu dizuet Birigarroa. Birigarroa nun entzun daiteke? Bueno, Birigarroa gazteleraz zorzal edo tordo edo, bueno, ez dakit exactamente sinonimoa diren, baina, bueno, daula txori txiki bat, baita ere migratzailea da, eta, bueno, bagiten ditu esaldi musikalak, errepikatzen ditu, eta askotan, ba, poesian eta ere, ba, Birigarroa inspirazioa izan da, eta nun topatu dezakegu txori txiki hau, ba, basoetan, lorategietan, parketan, eta bitxikirerin bat, ba, lau arrautz urdin errutzen ditu, eta kabila buztinezkoa egiten du. Eta ba, bere soinuak edo bere kantak dira, adibidez, deia egiten dunean, ba, oso soinu agudoak eta motzak, baita ere, ba, egiten dunean, adibidez, beldurra edo ba, laburragoa entzuten da, eta ba, oso berezi ezaten da, arra, ba, zuhaitz altuetan edo antena goietan eta ba, jartzen da, figatu zaitezte, Donostian ere entzun daitezke eta ikusi daitezke, ba, arratxean, ba, adibidez orain, ba, siterretan edo zazpiretan edo, eta egiten ditu oso esaldi musikal altu eta argiak. Dira esaldi batzuk errepikatzen dituena behinta berriz, eta horrela, egin ditzake ehun esaldi edo, eta ba, oso berezia eta aberatsa da bere kantu aldetik esango genuke. Ba, gainera batzutan, ba, imitatzen ditu beste ba, esaldi batzuk edo musika efektu batzuk, adibidez telefono deiak, eta ba, esaldi hauek ere badirudi ez da espezie bakarra hau egiten duena, da ba, kopiatzen omen dituzte kantua, nik hori esnekien, eta imitatu ere, txori batzuk egiten dituzte beste txorien kantuak kopiatu eta imitatu. Eta kasu honetan, ba, bere gurasoek kopiatzen dituzte ba, esaldi hauek eta beste txorienak. Zein dira bere txaiak, ba, katuak, gabilaiak, urrakak eta horrelakoak. Birigarroa ba, zejaten ditu ba, karakolak eta intsektuak eta hola. Eta ba, bai izan behar da, ba, orain dela oso gutxi arte Birigarroa ba, eizatu egiten zen. Bueno, orain dik ere agian eizatzen da. Bueno, hori badakizu gerota gutxiago, eskerrak. Eta ba, onera karri dizuet gaurkoan ba, txori txiki hau. Eta entzungo dugu, Birigarroa zuekin.
zorzal, zorzal, lindo zorzal, de ti me enamoro.
Bueno, entzun dugu zorzal, zorzal izeneko kanta Alex Kriegerrena, inspirazioa, 2005-eko kanta bada, eta orain bai, orain jarriko dizuet, ba, esan bezala, Birigarroaren kantua, ba, Turdus Philomelos da bere izena zientifikoa, eta esan bezala, ba, da oso berezia egiten dituen esaldi musikala, esaldi musikalen gatik ez errepikapena eta bar. Bueno, hori zen pixka bat, entzuten ari ginen Birigarroa, eta ba, proposamena da, aber, entzuten duzuen, ba, arratxean txorionen kantua, esan bezala, ba, ikusi ere ikusi daiteke. Eta inspirazio moduan, ba, beste talde batekarri dizuet, baita ere zorzal da kantaren izenburua, izena du La Txantxa Bia Zirkuito, Wenceslada, eta kasuenetan, ba, beste folklore elektronika nastutzen duen talde interesgarri bat. Kumbia, dantzain dezagun, ostirala da eta...
Oh,
bueno, ba, birigarroa itzakia hartuta, do inspirazio hartuta, ba, kanta ederrau, musika elektronika horrekin batera, folklorea nastuz. Onera etorrita pixkat Euskal Herrira, birigarroa, ba, askotan, baita ere deskribatu da, edo egin dezakegu horrelako, ba, zubi batez, ba, txistuarekin, ez, txistu... txistu instrumentuarekin edo bueno, baita ere agian trikitixarekin ere bai, batez ere oso nota alaiak eta dinamismo nota azkarrak, laburrak, agudoak egiten dituelako. Badago pieza bat birigarroa, titulua horrela da, eta Jose Nazio Antzorenak birigarroa izenekoa da jarraian ba entzungo deguna. azken pieza bat entzun dugu, Birigarroak, Jose Ignacio Ansonen atxistuan, eta orkestak, artista ezberdinak egindako obra da, Ansonaren danbolinaren obran sartuta, eta esan bezala, txistua, ez, Birigarroaren marrazki hoiek edo marrazki musikal hoiek egiteko instrumentu egokia. Txorien artean eta pasa zaigu gaur ere arratsaldea zuekin udaberriaren protagonistak ekarri ditugu, txoria eta musika, dantzak eta agurtza besterik ez zaigu geratzen. Aprobetxatu dezazuela hemendik aurrera egiten ari den eguraldi ona, eta esan bezala belarriak pixka bat adi jartzen baditugu, ea entzuten ditugun txorien kantuarekin, eta Benito Lertxundik esaten zuen bezala, ez, txorien kantuarekin alaitutako eguna gizonen gorrotoekin nola zen? Bueno, agian kanta horrekin bukatuko dugu. Eta besterik gabe, agur esatea, ez zaigu besterik geratzen. Eta ez dut aurkitzen orain kanta hori, urrengo unean ekarriko dizuet, esaten ari nintzen, egun sentia usten edala, Merito Lertxundiren hasierako hoietako kanta mitiko bat. Beste kanta bat aukeratu dizu segituen, fandango bat, nola ez, dantzan hasteko, eta baita ere, inspirazioa, Birigarroak. Birigarroa fandangoa Miren eta Iturbiderekin. Ondo pasa, eta berriz ere, seiatuko gaurren guztiralean, hemen izaten, aio. Dantza egin dezagun.